Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 21 ноябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтурубуздун темалары. Кумтор иши боюнча кармалган мурдагы премьер министрлер Темир Сариев менен Жомарт Оторбаевдин бөгөт чарасы өзгөрүп, үй камагына чыгарылды.
Убагында оор статьялар менен камалган да булар. Эми алар акталып чыкса, демек туура эмес иш козголгон болот. Ошондо партияга аралашкандар бар жооп бериши керек экенин да менин оюмча.
Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодо добуш берүү кандай өтөрүн жана добуштар кантип саналаарын баштан аяк көргөзүп берди.
Жаңы программа партиялар үчүн берилген добуштарды санайт, ошондой эле ар бир ошол партиянын тизмесиндеги талапкер үчүн дагы берилген добушту чыгарып берет.
Ошондой эле алдыда кыргыз тажик чек арасында кармалган Сайдакмат Артыковдун соңку жагдай жана тарых музейинин ачылышы тууралуу баяндарды да угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Каным Гүлелкеевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Центера компаниясы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кумтор кенине байланыштуу айткандары боюнча билдирүү таратты. Анда компания кенге байланыштуу Кыргызстандын өкмөтүн жоопкерчиликке тартуу боюнча бардык мыйзамдуу аракеттерди көрүүнү уланта берери жазылган. Биз буга чейинки чыгарган маалыматта ачык белгилегендей, кумтор мындан ары да толугу менен Центера компаниясына таандык туунду компаниясы болуп саналат жана биз кумтор кенин мыйзамсыз басып алгандыгы үчүн Кыргызстандын өкмөтүн жоопкерчиликке тартуу боюнча бардык мыйзамдуу аракеттерди жасоону улантабыз деп билдирет маалыматта. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтор кенинин тегерегиндеги соңку абал боюнча 20 ноябрда билдирүү тараткан. Анда Центера Голд кумтор кенине мындан ары ээлик кылбай турганын расмий жарыялаганын айткан. Кыргызстанда жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнүнө карата акция өттү. Бул жол иш чара жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуз өткөлү деген өнөктүктүн алдында өтүүдө. Өзгөчө балдардын коопсуздугуна көңүл бурулуп жатканын акцияны катышкандардын бири ыктыярчы Дилбар Сыдыкова билдирди.
Хотели бы призывать водителей, чтобы они были внимательны на дорогах. И это касается не только
биз айдоочуларды жолго көңүл бурууга, жөө жүргүнчү өтө турган өткөлдөргө, жол чырактарга көңүл бурууга, ылдамдыкты көтөрбөөгө чакырат элек. Тилекке каршы баланын өлүмүнө себеп болгон жол кырсыктары катталып жатат. Албетте, бул ата-энелерге да тийиштүү. Алар балдарына жолдон кантип өтүш керектигин үйрөтүш керек, деди Сыдыкова. Уюштуруучулардын белгилешинче, Кыргызстанда жол кырсыгынан күнүнө болбоду дегенде 3 киши каза болот, алардын арасында балдар да бар. 2021 жылы 80 бала жолдогу кырсыктарда каза болгон, 1500 ар кандай жарат алган. Жалпысынан жыл башынан бери 6000 ашуун жол кырсыгы орун алса, андан 8000 адам жабыркаган. Иш чара Пролекс, балдардын укугун коргоо лигасы, коомдук фонддор жана жол коопсуздугу боюнча башка башкармалыктын демилгеси менен уюштурулду. Ага дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аймактык бюросу колдоо көрсөттү. Ушундай эле эскерүү иш чаралар башка облустарда да өттү. Австрия менен Германияда коронавирус жугузгандар кескин көбөйдү. Венада 20 ноябрда миңдеген кишилер Австриянын коронавируска каршы чараларына нааразылык билдиришти. Вена полициясынын маалыматы боюнча 35000 киши COVID-19 эпидемиясынын көбөйүп жатышына байланыштуу толук локдаундан баш тартууну талап кылышты. Каршылык акциясынан улам шаардагы жол кыймылы токтоп калды. Улуттуу тартип бузуулар катталбаганы менен полиция 10 кишини кармады. Австрия өкмөтү 22 ноябрдан тартып жалпы улуттук локдаун киргизет. Чектөө чаралары өлкөнүн бардык жашоочуларына, вакцина алгандарга жана коронавирус менен ооруп айыккандарга дагы тийиштүү экенин өлкөнүн федералдык канцлери Александр Шалленберг 19 ноябрда билдирген. Ушул күндөрү Германияда дагы кырдаал жакшы эмес. Акыркы күндөрдө күн сайын вирус аныкталгандар 50000 ашып жатат. Бул эпидемия башталгандан берки эң чоң көрсөткүч. 21 ноябрга карата Орусияда коронавирус жуктуруп алган 1252 киши каза болду. Бул өлкөдө 4-күн катары менен вирустан каза болгондордун саны рекорддук көрсөткүч жеткени кабарланды. Кыргызстанда болсо 21 ноябрдагы маалыматка караганда кечээден бери бул инфекциядан 3 адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтан билдирди. 3 тең вакцина албагандар экени айтылды. Жалпысынан өлкөдө COVID-19 көз жумгандардын расмий саны 2723 адамга жетти. Соңку 1 күн ичинде вирус дагы 53 адамдан табылды. Алардын теңинен көбү Бишкек шаарында. Чүй менен Нарын облустарында ооруну жуктуруп алгандар 1 суткада катталган эмес. Болгарияда президенттик шайлоонун экинчи туру өтүп жатат. Сурамжылоолорго караганда президенттик шайлоонун экинчи турунда талапкерлердин арасынан азыркы президент Румен Радаев алдыга чыгышы мүмкүн. Ал шайлоонун биринчи айлампасында добуштардын дээрлик жарымын алган. Анын атаандашы София университетинин ректору Анастас Гержиков. Өткөн шайлоодо ал добуштардын 23% ээ болгон. Болгарияда 14 ноябрда президенттик жана парламенттик шайлоо өткөн. Бул өлкөдө соңку бир жылда үчүнчү экинчи турду кошкондо 4-жолу шайлоо өтүдө. Апрель жана июль айындагы добуш берүүнүн жыйынтыгында парламентке өткөн партиялар министрлер кабинетин түзүү боюнча ортак пикир таба алышкан эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы жашы жете электерди үгүт иштерине тарткан партияларды жана талапкерлерди жоопкерчиликке тартуу чечимин чыгарды. БШКнын басма сөз кызматы билдиргендей, Азаттык бүтүн Кыргызстан партияларынын талапкерлерине окуучуларды үгүт иштерине аралаштыргандыгы үчүн бузуулар жөнүндө кодекстин 44-беренеси боюнча 7500 сом өлчөмдө айыппул салынды. Ал эми партияларга эскертүү берилди. БШКнын 21 ноябрдагы жыйынында кабыл алынган чечимге ылайык Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон Медеткан Шеримкуловко дагы 7500 сом айып салуу тууралуу чечим чыгарды. Маалыматка караганда ал үгүт иштерине Орусиянын саясатчысынын сүрөтүн пайдаланган. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда өтөт. Кыргызстан альтернативдүү энергетика үчүн инвестор издеп жатат. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги жогорку эффективдүү күн монокристалдык элементтерин жана модульдарын өндүрүү үчүн инвесторлорду издеп жатканын билдирди. Министрликтин маалыматына караганда алар учурда альтернативдик энергия булактарына өтүү боюнча бир катар иш чараларды жүргүзүп жатышат. Ушул тапта токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң чоң энергетикалык кризиске туш болду.
Рахмат Канымгүл Элкеева тааныштырган жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 21 ноябрда күндүз Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан жаачын болбойт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -4 + 1, күндүз 7-12 градус. Ош, Жалал Абад, Баткент, Талас туугандарында түнкүсү -4 + 1, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0 - 5, күндүз 4-9 градус плюс белгиси менен. Нарын жергесинде түнкүсүн -10 - -15, күндүз +1 + 6. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -24, күндүз -7 - -2 градус. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 0 - 2, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту кумтөөр иши боюнча кармалган мурдагы премьер министрлер Темир Сариев менен Жомарт Оторбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарды. Азырынча бул иштер боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчү негиз болгону гана айтылып, кенен түшүндүрмө берили элек. Октябрь окуясынан кийин келген бийлик түзгөн мамлекеттик комиссиянын тыягынан кийин козголгон кылмыш ишин алкагында мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 6 премьер министр, ондогон атка минерлер сурак берип камакка алынып, жоон тобу үй камагына чыгарылган. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдар баяндайт.
1-май райондук сотунун 20 ноябрда тараткан маалыматына караганда мурдагы премьер министр Темир Сариевге карата мурда тандалган камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы эч жакка кетпөө түрүндөгү бөгөт чарага алмаштырылып, тил кат аркылуу үй камагына чыгарылды. Соттун бул чечими кандай негизде чыкканы тууралуу расмий маалымат бериле элек. Бейрасмий булактын маалыматына караганда кумтөөр иши боюнча 2012-жылкы мамлекеттик комиссиянын жетекчиси, ошол кездеги экономика министри Темир Сариевге тагылган айып далил жок деген негиз менен кыскартылган. Сариевдин адвокаты Тимур Султанов коррупция беренеси боюнча тагылган айып кыскартылганын ырастаганда четке какканда жок.
Эртең маалымат берсем болобу сизге, пожалуйста? Хорошо, мен тиги полициян Темир Агымбаевичтин өзү менен тактап туруп анан сизге эртең айтайын. Эч кандай маалымат бере албайм, только эртең эле мен тиги позицияны кандай маалымат беребиз ошону Темир Агымбаевич менен макулдашып туруп анан кийин сизге айтып коем.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети да, башкы прокуратура да азырынча бул иштер боюнча расмий түшүндүрмө тарата элек. Темир Сариевди кумтөөр кенин иштетүү мезгилиндеги коррупциялык иштерге байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында кылмышка шектүү катары быйыл 3-августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети камакка алган. Тергөө аны экономика министри жана мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турганда кумтөөр кенин иштетүүдө келтирилген экологиялык чыгымдын суммасын азайтып, мамлекетке олуттуу зыян келтирген деп эсептеген. Темир Сариев кумтөрүшүнө байланыштуу ага жалган жалаа жабылып, бир катар маалыматтардын бурмаланып жатканын айтып, өзүнө коюлган айыпты толугу менен четке кагып келген. Президент Садыр Жапаров 23 октябрда уюштурулган маалымат жыйынында журналисттердин Темир Сариев тууралуу суроосуна минтип жооп берген.
Темир Сариевдин күнөөсү жок эле апарып камап койду деген бул туура эмес. Темир Сариевдин камалышына мен деле өзүм чын ниетим менен каршы эле маал. Темир Сариевди мен бир эмес, бир он чакты жолу кабинети менен кабыл алып, ушу Темир Тоо боюнча проекти долбоордун башына коюп, ошол киши иш алып барып атты эле. Ал долбоордо токтоп калды. Ал камалгандан кийин мен ал кишинин тажрыйбасын, ушу өкмөттө иштеген тажрыйбасын, министрликте иштеген тажрыйбаларын мамлекеттин пайдасына колдонойюн деген ниетим бар эле. Бирок баягы тергөөнүн жүрүшүндө эң негизги көпчүлүк иштер ошол кишиге келип такалып калган үчүн анан камалып калды. Анан эми мен айтып эле атам, эми үй камагына чыгарып коюп сурасаңар жакшы болот эле деп эле.
Кумтөрүшү боюнча камакка алынган дагы бир мурдагы өкмөт башчы Жомарт Отарбаевди үй камагына чыгаруу себебин 1-май райондук соту башкы прокуратуранын прокурорунун өтүнүчү менен негиздеген. Отарбаевдин да баш коргоо чарасынын өзгөрүшү боюнча аны менен жана адвокаттар менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ага тагылган кылмыш ишине байланыштуу тиешелүү тараптар расмий маалымат бере элек. Кыргыз өкмөтүнүн 2014-2015 жылдары башкарган Жомарт Отарбаевди кумтөр ишине байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 16 сентябрда кармап тергөө абагына киргизген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Отарбаев премьер-министр болуп турганда мыйзамдын талаптарын бузуп Comter Gold компания чет элдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн жок кылууга макулдук берген деп билдирген. Активист Максатбек Назыр уулу Comterдогу коррупция боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында шектүүлөрдүн бошотулушун туура эмес деп эсептейт.
Убагында оор статьялар менен кумалган да булар. Эми алар акталып чыкса демек туура эмес иш козголгон болот ошондо. Анда буга чейин кумтөр иши боюнча кармалып чыккандарчы тиешелүүлөр жазаланыш керек дейт. Элдин күткөнү ушул болгон. Аралашкандар бар жооп беришек дейм да менин оюмча.
Октябрь окуясынан кийин келген бийлик кумтөр кенин ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн кезектеги мамлекеттик комиссия түзгөн. Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия чыгарган тыянактын негизинде кумтөр иши боюнча кылмыш иши козголуп, жоон топ мамлекеттик кызматкерлер кылмышка шектүү катары кармалып, сурак беришкен, камакка алынган. Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия кумтөрдү иштетүү келтирген зыяндар үчүн Центера Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 доллар төлөшү керек деген бүтүм чыгарган. Мындан тышкары жергиликтүү жарандардын арызы негизинде Бишкектин Октябрь райондук соту Центера Голдду Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 262,000,000 сомго жакын кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Кыргыз өкмөтү кумтөр ишканасын быйыл май айында өз карамагына алып убактылуу башкаруу киргизген. Кумтөр ишканасы боюнча кыргыз өкмөтү менен Центера Голд ишканасынын ортосунда сот уланууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы журналисттерге жана байкоочуларга парламенттик шайлоодо добуш берүү кандай өтөрүн жана добуштар кантип саналаарын баштан аяк көргөзүп, электроүкөктөрдү сынады. Кыргызстан тарыхындагы биринчи жолу аралаш системадагы шайлоонун добуштары кантип саналат? Кабарчыбыз Марат Тагаев айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоонун добуштары кантип саналаарын практика жүзүндө көргөзүп берди. Новопокровка айыл өкмөтүнүн 74-10 шайлоо тилкесиндеги 3 саатка созулган сынак түрүндөгү добуш берүү шайлоонун бардык эрежелерин сактоо менен өтүп 31 адам шайлоочу катары катышты. Партиялык тизме менен шайлоого өзүнчө урна, бир мандаттуу округдан шайлоого өзүнчө урна коюлган. Иш чарага катышкан борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова автоматтык эсептөө урналарына жаңы программа орнотулгандыгын, шайлоо жыйынтыкталгандан кийин партия жана талапкер канча добуш алганын автоматтык түрдө чыгарып берерин билдирди.
Жаңы программанын өзгөчөлүгү анткени жаңы система менен биз аралаш тутум менен аралаш система менен шайлоону өткөрүп атабыз. Ошондуктан жаңы программа партиялар үчүн берилген добуштарды санайт. Ошондой эле ар бир ошол партиянын тизмесиндеги талапкер үчүн дагы берилген добушту чыгарып берет.
Автоматтык эсептөө урнасы токтотулгандан кийин 1 минутага жетпеген убакытта дүмүрчөктөгү добуш берүүнүн жыйынтыгы борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына чыкты. Бир мандаттуу округ боюнча берилген добуштардан жараксыз бюллетен чыккан жок. Ал эми партиялык тизме менен добуш берүүдө 6 жараксыз бюллетен чыкты. Анын ичинен 2 бюллетенде партияга добуш берилбей, тизмедеги талапкердин катар санына добуш берилген. 2 жараксыз бюллетенде партияга добуш берилип, бирок 2 талапкердин катар санына добуш берилген. Борбордук шайлоо комиссиясы бир партияга жана тизмедеги бир талапкердин катар санына гана добуш берүү керектигин эскертет. Ошондой эле партияга добуш берилип, бирок талапкердин катар санына добуш берилбесе, ал бюллетен жарактуу деп эсептелет. Боршайком өткөргөн сыноо шайлоого катышкандар добуш берип чыккандан кийин жаңы шайлоо системасындагы өзгөчөлүктөр тууралуу мындай пикирлерин билдиришти.
Айырмалары бар экен, жана эки мандаттуу, бир мандаттуу эле ошолор. Петичкаларынан айырмалар бар экен, өзүм каалагандай баягы мурункудай эмес, өзүм жүрөгүм менен чыккандарды шайлоого мүмкүнчүлүктөр бар экен.
Мен азыр шайлоо берип чыктым. Мисалы үчүн эки урна турат, эки урна ал бир бюллетен бирөө алмашпайт эч качан, эмне себебин бири бюллетен бир урнага туура келбейт.
Партиялык система боюнча дегенде өзүбүз партия боюнча кимге шайлаарыбызды деле толук билбейбиз, бирок кайсы партиялар алдыга кетип атканын деле билбейбиз. Бирок жанагы жаңы кирген эреже боюнча шайладык, партиянын ичинен кандидат тандадык деп мындай эле болжолдуу түрдө шайлап койдук.
Кыргызстанда автоматтык эсептөөчү урналар 2015-жылдан бери колдонулат. Кезектеги шайлоо аралаш системада өтүп жаткандыктан ошого жараша программаны урнаны чыгарган Түштүк Кореялык Muse Systems компаниясы орнотуп берген. Аталган компаниянын кымыш өлкөлөрүндөгү өкүлү Тилек Шыгай автоматтык эсептөө урналары башка мамлекеттердеги аралаш система менен өткөн шайлоолордо дагы колдонулуп жаткандыгын айтат.
Жеке эле Кыргызстан эмес, башка өлкөлөрдө да бул практика түрүндө жүрүп жатат. Маалымат катары айтып кетсек, Иракта жакында эле 10-октябрда шайлоо өттү. Иракта дагы Багдад шаарында өзү негизи эле Ирак республикасынын ичинде бүт урналардын баары бизге караштуу, бизге карайт. Биз поставка кылып бергенбиз.
Жогорку кеңешке шайлоо 28-ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат, партиялык ачык тизме аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кысача. Центера компаниясы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Кумтөр кенине байланыштуу айткандары боюнча билдирүү таратты. Анда компания кенге байланыштуу Кыргызстандын өкмөтүн жоопкерчиликке тартуу боюнча бардык мыйзамдуу аракеттерди көрүүнү уланта берери жазылган. Кыргызстанда жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнүнө каратачы атайын акция өттү. Уюштуруучулардын билдиргенишинче, Кыргызстанда жол кырсыгынан күнүнө 3 киши каза болот. Австрия менен Германияда коронавирус жугузгандар кескин көбөйдү. Кыргызстанда кечеден бери COVID-19 инфекциясынан 3 адам каза болду. Вирус дагы 53 адамдан табылды. Болгарияда президенттик шайлоонун экинчи туру өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЧК.ру сайтында. Кайрадан кеңири баяндарга өтөлү. Кыргыз тажик чек арасындагы Тажикстандын Жиделик айылында жашаган Сайдахмат Артыковтун камалганына туура 2 айдын жүзү болду. Жакындары кыргыз жаранын бошотууга көмөктөшүүнү өтүнүп, бийликке кайрылды. Алар Артыков абакта кыйноо көрүп, ооруканага жатып чыкканда кабатыр болуп жатышат. Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова үй бүлөнүн арыз муңу тууралуу баян даярдаган.
44 жаштагы Артыков ушул жылдын 16-сентябрында чек арадан мыйзамсыз өттү деген кине менен кармалган. Учурда Тажикстандын Кожент шаарындагы тергөө абагында отурат. Жакындарынын айтымында ал камалгандан кийин саламаттыгы кескин начарлап, 2 ирет ооруканага түшкөн. Акыркы жолу 10 күн бейтапканада жатып, кайра абакка которулганына 4 күн болгон экен. Жубайы, 5 баласы аны бошотууга жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине арыз жазган. Тун уулу Талайбек Артыков кайрылуулардан натыйжа чыкпай жатканын айтып, атасынын абалынан кабар ала албай маанайы чөгүп отурган чагы.
Куруктоо моткылтат, баарыга кайрылдык, эми күтүп отурабыз, каяка барсак эле күткүлө деп, сабыр кылгыла деп турат. Билбейм, 2 ай күттүк, дагы канча күтүш керек, кабар жок болтат.
Уулунун айтымында абакта Артыковтун өзүнүн адвокаты жок. Тажик мыйзамдарына ылайык ага мамлекеттик жактоочу гана берилген.
Анан атамдан мурда 3 күн мурда биздин жездебиз бар эле, мына Самадов Номан деген. Ошол киши түшүп калган, ошол жака кармап кеткен ошол кишини. 3 күндөн кийин эле Канип адамдын СМБлары атама чалып, сиз бир келип кетесизби деген. Барганда эле ошо кармап алып калган ошо бойдон 40 күн дегенде бизге көрсөттү.
Азыр Сайдахмат Артыковтун жездеси Нооман Самадов да камакта отурат. Туугандары анын тагдырынан да кабар ала албай турушат. Артыковтун үй бүлө мүчөлөрү жана айрым туугандары бийлик тараптан жардам болуп калабы деген үмүттө азыр Бишкекте жүрүшөт. Алардын баш калаага келгенине бир жуманын жүзү болду. 12 ноябрда өкмөт үйүнүн алдында митингге да чыгышып, Артыков бейкүнөө кармалганын жана кыйноого кабылып ооруканада жатканын билдиришти. Сайдахмат Артыков Тажикстандын Жиделик айылында туулуп, ошол айылда чоңойгон, бирок Кыргызстандын жараны. Жиделикте жашаган элдин 90% ашыгы кыргыздар. Алардын дээрлик жарымы Кыргызстандын жарандары. Тажик паспортун алышкан эмес. Кыштактагы кыргыз тектүүлөрдүн жалпы саны 1000 ашат. Жиделик расмий түрдө Тажикстандын Канибадам районуна карайт. Айылдагы кыргыз жарандары тажик бийлигинен убактылуу жашоого уруксат алат. Анын мөөнөтү бүткөндө улам узартып жашап келишет. Артыков активист катары айылдаштарынын укугун коргоп ар тараптуу жардам берип келген. Аялы Наргиза Артыкова билдиргендей, айыл эли аны расмий болбосо да айыл башчы катары көрүшчү экен.
Көп болду, бирок чечилбей атат бул маселе. Ошондуктан ушул жерде жүрөм, кыйналып кеттик. Эч кимге эч кандай иш кылбай бекүнө алып чакырып өздөрү алып кирип кеткен.
Артыковтун туугандары анын абалы оор экенине кабатыр. Буга чейин да алар укук коргоо органдарына акыйкатчы, президент жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине кайрылып, Тажикстанда камалган жарандарды чыгарып келүүнү өтүнүшкөнүн уулуу Талайбек айтып берди.
Биринчи пресечение граница деп эле коюп аткан эле, анан кийин шпионаж деп коюптур. Бизге көрсөтпөй 40 күн бою мойнуна албаган атам, албаган үчүн 40 күн бою кыйнап көрсөтпөдү деп уктук. Ошентип анан больницага дагы жөндөн жөн түшпөйт да, сиз ода ошо кыйнаган үчүн түшөт да. Атамдын ден соолугу жакшы бойдон барган эле, негизи бир жолу дагы ооруган эмес. Свиданияга 40 күндөн кийин барганда башын көтөрө албай калыптыр. Оор абалда экен да, мындайча айтканда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, акыйкатчы институту, президенттик администрация Артыковтун маселесин чечүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат бере элек. Тажикстандын бийлиги да комментарий берген эмес. Ноябрдын башында Кыргызстандын акыйкатчысы тажикстандык кесиптеши Умет Бабазодага расмий кат жолдоп, тажик күч органдары кармаган кыргыз жарандарынын укуктарынын бузулушуна жол бербөөнү өтүнгөн. 12 ноябрда Бишкекте аны бошотууну суранып акцияга чыккандар менен жолугушууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чыгып, маселени тийиштүү органдарга жеткирип, кыргыз жарандарын чыгарууга көмөктөшөрүн айткан.
Сөзсүз түрдө албетте бул кишинин тагдырын, сиздин үй бүлөлүк жанагыл балдардын атасын биз көңүлсүз калтырбайбыз. Бул маселе боюнча мына биздин да адистерибиз чыгып сиздерден маалымат толук алды. Жерде эми албетте биз уже сиздердин акцияңыздардын максаты ишке ашты десек болот.
Жиделиктин жашоочуларынын маалыматына караганда, кыргыз жарандарын кармоолор быйыл апрелдин этеги, майдын башында эки мамлекеттин ортосунда болгон куралдуу жаңжалдан кийин күчөгөн. Негизи эле куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап бири биринин жарандарын кармап жоопкерчиликке тартканы көбөйгөнүн байкоого болот. Сентябрь айында тажик күч кызматтары тарабынан Кыргызстандын 4 жараны кармалып кайра бошотулган. Кабарларга караганда, учурда Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген негизде Кыргызстандын 10 жараны кармалып турат. Алардын арасында Жергетал жана Мургаптагы туугандарынан кабар алуу үчүн барган Кыргызстандын 4 жараны 2.5-5 жылга чейин эркинен ажыратылган. Жиделик айылында жашаган бир нече кыргыз жараны да кармалган. Жазындагы чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстанда дагы өз жарандарына карата Кыргызстан тараптан катаал мамиле болуп жатат деген нааразылыктар бар. Сентябрда Баткендин Лейлек райондук сотунун чечими менен талаптынууга аралашып, эл тынчтыгын бузган деп айыпталып, өмүр бою абакка кесилген эки тажик жаранынын бири. Абдыразык Абдыкахаровдун жубайы Наргиза Жаббарова Азади радиосуна октябрда күйөөсү тергөө абагында катаал мамилеге туш болгонун, аларга бир күндө бир маал гана тамак берилгенин айтып берген. Лейлек райондук соту тажик тектүү 3 кыргыз жаранын 15 жылга эркинен ажыраткан. Алар жаздагы куралдуу кагылышта кыргызстандыктардын үй жайын талаптынууга шек саналып камалган. Айып тагылгандардын жакындары жогорку инстанцияга апелляциялык арыз менен кайрыла турганын айтышкан. Эки өлкөнүн укук коргоо органдары чек арадагы окуяларга байланыштуу айыпталган жарандарды экстрадициялоо боюнча Орусияга өтүнүч келтирген учурлар да бар. Быйыл 28 апрелден 1 майга чейин кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши, арасында 2 бала курман болгон, 180 ашуун адам жаракат алган. Жалпы 136 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Таджикстандан 19 киши өлүп, 87 жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш ишин козгошкон. Кыргыз-тажик чек арасы 970 километрге созулуп, анын 519 чакырымы гана аныкталып такталган. Талаштуу тилкелердин көбү Баткен менен Согд облусунун аймагында орун алган. Санжар Эралиев, Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Маданий тема менен уктуруубуз уланталы 5 жылдан бери жабык турган жана саясатчылардын камалуусуна чейин жеткирген Бишкектеги улуттук тарых музейи ондоп түзөөдөн кийин жума күнү кайра ачылды. Музей жетекчилигинин айтымында маданий мекемеге дээрлик 70% жаңыланып, жаңы экспонаттар жана заманбап мультимедиалык жабдуулар менен толукталган. Ачылышка катышып келген кабарчыбыз Максат Жангазиев музейдеги өзгөрүүлөр менен тааныштырат.
Жаңыланган музейге байыркы таш доорунан баштап Кыргызстандын азыркы күнгө чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин түпнускалары коюлган. Музейдин бир кабаты археологиялык табылгаларга арналса, дагы бир кабатынан этнографиялык экспонаттарды көрүүгө болот. Эми мекеменин дагы бир кабаты эгемендүү Кыргызстандын турмушун жана совет доорундагы окуяларды чагылдырып турат. Музей кызматкери Жанонна Шамшиева музейдеги жаңы өзгөрүүлөрдү тааныштырды.
Бул жакта көрсөңүздөр болот: Жусуп Абдрахманов, Ишан Аларбаев, Касым Тынысланов, Төрөкул Айтматов, Шоруков, Мурат Салихов сыяктуу биздин көптөгөн интеллигенттер ушул репрессиянын курмандыгы болуп кетишкен. Биздин мамлекет үчүн жан өргөн инсандарды биз ушул репрессиянын айынан жоготуп алдык деп айта алабыз. Ушундай бөлмөлөрдө биздин интеллигенттерибиз адамдарды кыйнашып, бул жактан эч качан жарыкты өчүрүшпөй, психологиялык биринчи аябай азап беришкен да. Бул жакта эшикти көрсөңүздөр болот, аябай уруп, столдорго байлап коюшуп, уртукмокко алышып дегендейчи. Анан ушундай кыйноо жолу менен азап беришкен да.
Тарых музейинин бир бурчуна сак доорундагы, хундардын доорундагы адамдардын кийген кийими, буюм тайымдары коюлган. Музейдин мурунку калыбынан оңдоп түзөөдөн кийинки абалынын өзгөчөлүгү көп экспонаттар атайын айнек кутучалар менен курчалганында. Элге тарых музейи эшигин ачканы менен бирок толук кандуу ишке кирише элек. Анткени айрым мультимедиалык заманбап жабдуулар мекеменин ичин жасалгалаган немис тарап келген соң гана ишке киришет. Музейге көрүүчү болуп келген Айсулуу Жумабекова маданий жайдагы өзгөрүүлөрдү кандай кабылдаганын айтып отурду.
Мен музей жабылганга чейин келип кеткен болчумун бул жаккачы. Ал убакыттан азыркы үчүн абдан эле чоң өзгөрүү бар экен. Интерактивдик доскалар пайда болуптур, баягы дүйнөлүк музейлерге окшогончу, жок дегенде окшогон.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкуловтун айтымында музей толук кандуу ишке кириш үчүн дагы бир айдай убакыт бар. Анткени аны ишке киргизип, кыргыз тарапка өткөрүп берүү музейди оңдоп түзөгөн немис адистеринен көз каранды. Кыргыз тараптын аларга болгон карызы болсо жакын арада гана төлөндү.
Немис тараптын кээ бир адамдар келди. Алар булар жанагы стендтерге жооп берген адамдардын баардыгы келип стендтерди ачышып, мультимедианын баардык 100% ишке кирген жок, бирок кандайдыр бир баягы көрсөтүүчү бөлүгү уже ишке кирди, ошондуктан ачуу мүмкүнчүлүгү болду.
Анан эл ичинде дагы мумия кайра казылат же казылбайт деген пикирлер бар да, буга чекит койсо болобу?
Ага, азырынча жооп бере албайбыз, андай мындай чечим чыга элек, ал боюнча дагы маселе көтөрүлө элек.
Иш чарага келген президенттин кеңешчиси, белгилүү жазуучу жана тарыхчы Арслан Капай уулу эгемендүүлүктү алгандан кийин 30 жылдан кийин гана жаңыланган музей ачылып жатканын белгилеп, бир жагынан бетке чиркөө болгон окуялар катталганын, эми аларды унутуу керек экенин кеп кылды. Ошон менен катар тарыхчы Капай уулу өлкөдөн сатылып кеткен баалуу тарыхый табылгаларды эске салып, аларды мындан ары коргоп калууга чакырды.
Мисалы, мындан бир нече жыл илгери ушу Кочкор өрөөнүн табылды деп айтылып жүрөт, күн доорунда тиешелүү бир нече артефакттар ушу Европада сатылды. Ошонун баары биздин жерибизде калыш керек эле. Ушул музейдин көркүн ачып туруш керек эле.
Улуттук тарых музейин оңдоо 2016 жылы башталган. Анда Түркиянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен өкмөт меморандум түзүп, музейди түрк тарап өз каражатына оңдоону мойнуна алган. Музейдин тышкы бети, айланасы оңдолгон соң кыргыз өкмөтү маданий имараттын ичин бюджеттин эсебинен оңдомок болгон. Бул үчүн бийлик 1.5 миллиард сомдон ашык каражат бөлгөн. Музейди оңдоо эки баскыч менен жүргөн. Биринчи этапта имараттын аймагындагы гранит такталар алмаштырылып, жарык берүү жакшыртылган. Ал эми экинчи этапта ичиндеги экспозициялык жабдуулар жаңыртылып, дизайны өзгөртүлгөн. Оңдоо иштеринен кийин аны жүргүзгөн тараптарга кылмыш иши козголуп, 2020-жылы 9-июнда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду 12,5 жылга камап, 247 миллион 650 мың 281 сом айыпка жыккан. Бул иште шек саналган президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мирак Карбаева соттолуп, 260 миң сом айыпка жыгылган. Бирок алар кылмыш иши негизсиз козголгонун жана алардын күнөөсү жок экенин айтып келишкен. Кыргыз мамлекеттик тарых музейи 1926-жылы Борбордук музей катары Борбор калаадагы Михаил Фрунзенин ата-энесинин мурдагы үйүндө негизделген. Учурда музейде байыркы палеолит доорунан баштап эгемендик доорго чейинки өлкө тарыхын чагылдырган жалпы экспонаттардын саны 100 миңге чамалайт. Бул экспозиция бир кезде илимий мазмуну жана көркөмдөлүшү боюнча Борбор Азия аймагындагы музейлердин эң мыктысы деп табылган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Бул баяндын видео версиясын сиз YouTube-та каналыбыздан таба аласыз. Ошону менен Азаттык радиосунун жарым саат токтурусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Канымгүл Экеева даярдап жатат. Техникалык терөөдө Максат Ахматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.